Eurooppa-tutkimuksen verkoston johtaja Juhana Aunesluoma. No, eurovaalit on ohi. Mitä tämä tarkoittaa meidän seuraavan vaalikauden politiikan suurten teemojen suhteen? Miten sä nyt tällä hetkellä pystyt päättelemään tästä?
No kyllä tälle parlamentille tulee nyt ne sellaiset isot asiat, jotka liittyy Euroopan taloudelliseen infrastruktuuriin ja työllisyyteen ja johonkin erityistoimiin, joita tämä talouskriisin hoito vielä vaatii. Ja sinne tulee jotakin isoja ilmastopolitiikkaan liittyviä asioita, tietosuojakysymyksiä. Siinä tulee aika paljon semmoista tietysti mielessä kuin normaalia unioni-asiaa ja lainsäädäntöaloitteita komissiosta ja asioita, joihin parlamentti joutuu ottaa kantaa, jotka on sellaisia asioita, jotka tulee sinne joka tapauksessa riippumatta siitä, että minkälainen sen parlamentin kokoonpano.
Mutta miten tämä tulee vaikuttaa siihen, että mitä siellä tapahtuu? Jos ajatellaan esimerkiksi, että nyt sanotaan, että kenties EU-kriitikot pystyy yhdistymään ja tulemaan isommaksi kuin esimerkiksi ALDE. Laskennallisesti vaikuttaa siltä, että näin voi tapahtua. Niin mitä se tarkoittaa siihen käytännön politiikkaan? Siellä on esimerkiksi pankkiunioni tulossa, sen viilaaminen, ja EU-kriitikot jo todennäköisesti vastustaa sitä. Pystyykö se pistämään hiekkaa rattaisiin? Mitä tämä tarkoittaa substanssien kannalta?
Kyllä se pystyy. Nyt tämä vahvistunut kriittinen oppositio sekä oikealla että vasemmalla laidalla kykenee panemaan tiukastikin nyt vastaan sellaisissa asioissa, joissa esimerkiksi nähtäisiin niin, että jollain lailla unioni saa lisää toimivaltaa, jotain suoraa tai epäsuoraa
siis
reittiä.
Miten ne pystyy sen tekemään, koska niillähän ei ole kuitenkaan enemmistöä, sillä siihen tarvittaisiin kuitenkin se yksinkertainen enemmistö lähes kaikkeen.
Juuri näin, mutta ne kykenee kyllä aika tehokkaasti vaikuttamaan siihen parlamentin yleiseen ilmapiiriin ja siihen poliittiseen keskusteluun, mitä siellä käydään niissä isommissa ryhmissä, koska kyllähän tämä on ollut kova kolaus näille isoille ryhmille, sille tietylle jatkuvuuskoalitiolle, joka on ollut se akseli, jonka ympärillä parlamentti on jo pitkään pyörinyt, keskusta, oikeisto, keskusta, vasemmisto, liberaalit, niin kaikki nämä on nyt menettänyt näissä vaaleissa aika paljon, ja se näkyy monella tasolla, aika monessa jäsenmaassa on tullut tiettyjä myrskymerkkejä Ranskassa, Britanniassa, jopa Espanjassakin.
Sä meinaat, että tämä heijastuu myös kansalliseen politiikkaan ja neuvostoon, ja sitä kautta koko EU:n
päätöksentekoon. Kyllä, mä sanoisin näin, että tämä on siinä määrin suuri siirtymä kuitenkin, että se heijastuu useaa eri reittiä komission kokoonpanoon. Varmaan tullaan näkemään mielenkiintoinen vääntö siitä kokonaisuudesta, joka sitten syksyllä siellä tulee, koska kyllä nämä haluaa käyttää valtaa. Parlamenttihan on jokaisten vaalien jälkeen halunnut lisää valtaa ja äänensä oikein kuuluviin. Ja nyt siellä on uusia voimassa tunnossa olevia ryhmiä.
Nyt kun me tehdään tätä, on vaalien jälkeinen maanantai 4 iltapäivällä, ja tuossa sä just katselit tablettiasi ja sanoit, että kaikki tulokset ei ole vielä tullut, tässä on vielä muutamia ääniä tulematta.
Sieltä edelleen puuttuu 11 paikkaa, ja tämä on aika kapea nyt esimerkiksi pelkästään tämä sosialistien ja EPP:n keskusta-oikeiston keskusta-vasemmiston välinen rako. Nyt on kova jälkipeli menossa. Et edelleen jonkin verran on kesken tämä ihan tekninen laskenta. Se saattaa tulla pieniä siirtymiä, koska nämä erot on aika pieniä nyt näiden perinteisten kilpakumppaneiden välillä. Ja sitten tämä saattaa tapahtua siirtymiä, että sieltä yksittäisiä meppejä, pieniä kansallisia ryhmiä saattaa vaihtaa puolta. Ehkä alkaa monellakin eri tavalla. Guy Verhofstadt sanoi tänään iltapäivällä aikaisemmin, että hänen ALDE-ryhmänsä, joka nyt olisi menettämässä yli 20 paikkaa, niin sieltä olisikin tulos lisää jostain 18. Ja tällaista kauppaa ja neuvottelua ilmeisesti nyt käydään. Eli tässä voi mennä monta päivää ennen kuin me nähdään edes nämä summittaiset isot valtasuhteet, jotka saattaa tässä muutama päivä aikana vielä elää.
Eli vaikka nyt on puhuttu, että EPP on saanut sitä ja tätä ja sosiaalidemokraatit sitä ja tätä, niin ne voi tehdä, koska nämä perustuu näihin vanhoihin ryhmittymiin, mitkä tehtiin viime vaalikaudelle, niin saattaa tehdä kaappauksia joko ulkopuolelta tai jopa toisiltaan. Mitkä on kiintoisimpia matseja, että kauppaako ne toisiltaan jonkun tietyn maan?
Siellä voi hyvin olla, ja sitten on nämä konservatiivit, eli siis ECR, Euroopan Joo. konservatiivit ja reformistit, kun siitä nyt ei tiedä, koska ne on nyt näyttää joka tapauksessa menettäneen, tällä tämä vanha ryhmä, koska siellä Britannian konservatiivit menetti aika paljon
ja
paikkoja.
UKIP voitti jo.
Kyllä, UKIP voitti, ja nyt täytyy katsoa, että täyttyykö ne kriteerit, kun pitää olla vähintään 27 eri jäsenmaasta. Ja nyt tässä käydään aika monimutkaista peliä. Noin vihreät on tuolla sellainen jännä porukka, miten sosialistit ja vihreät siellä suhtautuu keskenään, koska nämä kaikki ryhmät on tässä vanhassakin parlamentissa osa ollut aika sisäisesti
hajanaisia
ja sen takia nyt kun ollaan tämmöisessä aika jännässä tilanteessa, niin tämä saattaa tämmöistä liikettä tapahtuu muuallakin kuin tuolla oikealla laidalla. Kaikki tuijottaa tuota oikeaa laitaa, että mitä tuolla tapahtuu, miten nämä, kun siellä on nyt 117, nyt näyttäisi olevan niin kuin melkein 120 riippumatonta. Eihän tämä parlamentti näin tällä ryhmäjaolla tule niin kuin toimimaan. Kyllä tämä ryhmä, joka saattaa mennä nyt niin kuin tällä uusiksi. Kertaa vielä ehkä enemmänkin uusiksi kuin mitä se on mennyt aikaisemmin. Ainahan se on mennyt joltakin osin uusiksi. Siinä on ollut iso jatkuvuutta noissa isoissa ryhmissä, mutta nämä pienemmät ryhmät on aina vähän mennyt uusiksi. Mutta nyt nämä pienemmät ryhmät, täällä on niin paljon edustajia, että kyllä tämä matematiikkakin näyttää aika jännältä.
Tiedätkö se, miten se sitten tapahtuu? Miten niin kuin se retoriikka käy? Että mitä niille luvataan? Mitä niille niin kuin luvataan? Että tuu meille, niin saat mitä?
Sen kun tietäisi, että mitä pitää luvata saadakseen vaikkapa 16 uutta jäsentä omaan ryhmäänsä, että mitä valiokuntien puheenjohtajuuksia, varapuheenjohtajuuksia ja esittelytehtäviä sinne etukäteen sitten pedataan, niin sen kun tietäisi, tai ehkä on ihan hyvä, että ei tiedä, niin säilyy tämmöinen tutkijaobjektiivisuus tähän parlamentin sisäiseen toimintaan.
Meitähän tietysti kiinnostaa ALDE. Paavo Väyrynenhän sanoi tässä vuosi sitten suunnilleen, että oikeastaan niin kuin Suomen keskustan kannattaisi perustaa esimerkiksi uusi EU-keskusta ihan erilainen. Ja nyt kun ALDElla menee noin huonosti, olisiko tämä nyt mahdollista, että nyt se tapahtuu? Mitä sä pidät todennäköisenä? Siellä on myös Olli Rehn, mutta kuitenkin.
Mistä tietää? Kyllä tämä tilanne on aika jännä kyllä. Että vaikka tämä näytti ekaksi siltä, että nyt täällä nämä valtasuhteet menee aika puntitasan, EPP, sosialistit, vähän siellä niiden perässä. Mutta onhan tällä liikettä on vaikea sanoa sitten, että nyt kun ei oikein tiedä, että minkälaisia ehdokkaita nyt eri maista on tullut, kun ei ole nimiäkään vielä näkynyt, niin ei tarkkaan tiedä, että minkälaisilla profiileilla on tämmöisiä muita paavoväyrysiä, tänne on ehkä jostain muualta tulee. Mutta kyllähän se aika korkea kynnys on ihan uudenlaisen ryhmän muodostaminen tuonne keskelle, koska tosiaan siihen tarvitaan 25.
Voiko se muodostaa kesken vaalikauden, sen uuden ryhmän, vai onko nyt se, että se pitää pystyä tekemään tässä kuukauden sisään suunnilleen?
No käytännössä nyt. Kyllä pikkasen ne elää vaalikauden aikana. 5 vuotta on pitkä aika myös Euroopan unionissa.
Niin kuin ECR, se Ruotsi, se englantilaista lähti EPP:stä. Niin
Se oli silloin, ja se tapahtui silloin heti vaalien jälkeen. He oli sen ilmoittanut etukäteen, mitä he aikoo tehdä sitten siinä tilanteessa. Mutta kyllä ne suurimmat muutokset tapahtuu nyt ihan lähiaikoina, kun tähän kytkeytyy nyt sitten nämä isot henkilövalinnat komission puheenjohtaja. Erityisesti, koska nyt tällä kertaa parlamentti äänestää komission puheenjohtajasta sitten.
Mutta sekään ei ole varma. Kyllähän se voi olla, että siis juridisestihan se ei kuitenkaan ole niin. Sitä on pidetty kovastikin ääntä, mutta loppujen lopuksi niin juridisesti se on edelleen niin, että maat valitsee omat komissaariehdokkaansa.
Mutta komission puheenjohtajasta tällä kertaa parlamentti vielä sitä äänestää ja sillä pitää olla enemmistö.
Niin onkin, mutta se kuitenkin ehdottaa maa.
Kyllä, just näin. Maat päättää ja sitten
ehdottaa, niin.
Ja ne ehdottaa sellaista henkilöä, joka saa parlamentin enemmistö, eli niin, 376. Mutta senpä takia tästä onkin jännä, miten tämä kompromissi muotoutuu, koska kyllä parlamentilla käytännössä nyt on sellainen mahdollisuus sitten tehdä tyhjäksi ne Euroopan neuvoston valmistelut, jos se oikein haluaa heittää tuo hankalaksi. Eli tästä täytyy syntyä kyllä sopu. Ja jonkinnäköinen vähän isompi yhteisymmärrys.
No mitä sä sanot tästä keskustelusta ennen vaaleja ja nyt vaalien jälkeen? Että mä sain itse yhdeltä kuuntelijalta viestin, että me katson BBCin sivuja. Että siellä on ihan erilainen tulkinta näistä vaaleista kuin Suomen mediassa. Ja niinpäs olikin.
Kyllä, tässä on käyty eurooppalaiset vaalit 28 jäsenmaassa. Jokaisessa on käyty vähän erilaiset vaalit. Ja jossakin on käyty ihan kansallisilla teemoilla. Musta tuntuu, että Ranskassa käytiin sisäpoliittiset vaalit. Ja siinä oli sitten vähän EUkin mukana. Ja UKIP halusi vaan pistää hanttiin Britannian hallitukselle ja kansalaiset lähti mukaan rankkaisemaan hallitusta. Että kyllä täällä on edelleen näitä erityyppisiä vaaleja ja erityyppisiä vaaliagendoja, vaikkakin tällä kertaa tämä niin kuin eurooppalainen keskustelu on ollut ehkä vähän näkyvämpää. Ja sitten kun paikallisesti ja kansallisesti katsotaan näitä tuloksia, niin toki siellä kiinnostaa sitten tietyt asiat enemmän kuin jotkut toiset, että meitä täällä Suomessa kiinnostaa toi ALDE-ryhmä sen takia, koska meitä lähtee sinne 4 meppiä, jos se ryhmä on siellä nyt sitten ihan siinä muodossa, missä se aikaisemmin on ollut, mutta varmaan on. Mutta meitä kiinnostaa se, siitä taas kun Britannia kiinnostaa se, että mitä UKIP tekee ja mihin heidän konservatiivinsa päätyvät.
No mites ALDE ja RKP, niin kumpi on niin todennäköisempi ALDE-lainen, keskusta vai RKP, että ne on kumpikin siellä ja sitten tänne kotimaahan ne kyllä profiloituu eri lailla.
Kyllä RKP sopii itse asiassa ALDE aika hyvin. Et mä sanoisin melkein näin, että RKP ja ALDE on sellainen liitto, että se pitää ja se näkee siihen, että heillä on niin aika samantyyppiset ajatuskulut aika monessakin asioissa. Ja keskustalle ei ole ihan helppo ollut löytää tuolta sopivaa ryhmää. Ja se on ehkä sellainen ajan myötä hitsautunut kompromissi, se yhteiselo siellä Aldessa. Ja varmaan se jatkuu jo pelkästään senkin takia, että Olli Rehn taas sopii aika hyvin siihen Alden virtaan, kun taas sitten voi olla, että kaksi muuta läpimeniä, että Suomesta Jättimäki ja Väyrynen, niin ei siihen ihan niin hyvin sovi.
Eurooppa-tutkimuksen verkoston johtaja Juhana Aunesluoma. Mutta jos nyt mennään sitten siihen, me emme tiedä, miten ne ryhmät muodostuu, mutta emmepä me nyt paljon kyllä tiedä siitäkään, että minkälaista politiikkaa ne eri ryhmät tulevat harjoittamaan, koska eipä noista ihan hirveästi selvää saa niiden ohjelmista. Niin mitä tämä nyt tarkoittaisi esimerkiksi pankkiunionin suhteen? Miten ne ryhmät suhtautuvat keskinäisiin maksatuksiin, keskinäisiin vastuisiin, että liikahtiko tämä palikka mihinkään, että ennen vaalejahan tätähän jo aika vauhdikkaasti niin kuin lyötiin kasaan ja tehtiin sopimuksia, että kyllä tämä nyt etenee tämä pankkiunioni.
Jos ajatellaan silleen, että tehdäänkin tämmöisiä, niin kuin, jos tässä nyt perustettaisiin tämmöinen yhteisvastuupuolue, niin yhteisvastuupuolueella meni nämä vaalit aika huonosti. Ja täällä on sitten sellaisia ei-yhteisvastuupuolueja, taas pärjäsi aika hyvin, jos ajatellaan, että nämä kriittiset on aika pitkälle sitä vastustavat. Laitavasemmistossa jonkin verran on kannatusta sille, mutta ei ihan tarpeeksi nyt sitten kuitenkaan. Sosialisteissa myös, mutta hekin saivat vähän tässä takapakkia. Eli kyllä tämän tyyppiset hankkeet tulee tuolla parlamentissa olemaan todennäköisesti aika hankalia.
Ja se tulee tarkoittamaan myös sitä, että paitsi että siellä on tämä oppositioryhmä, tämä eurokriittinen ryhmä, joka todennäköisesti tulee kyseenalaistamaan kaikenlaisia asioita, niin myös näiden parlamenttiryhmien sisällä, mitkä ne ryhmät nyt sitten ovatkaan, niin siellä on ilmeisesti, olisiko se sitä mieltä, että tämmöinen kriittisyys lisääntynyt, että nämä, jotka tuli sisälle valituksi, niin tuli, ne on kriittisempiä, vai onko se vaan niin, että ne joutuu olemaan varovaisimpia puheissaan?
Kyllä varmaan on ihan aitoa kriittisyyttä. Otetaan nyt esimerkkinä tämä Suomen keskustan tulos. Niin siellä Olli Rehn meni läpi oikein komeasti, mutta sitten meni Paavo Väyrynen myös lähestulkoon samalla äänimäärällä. Eli sielläkin nähdään näiden puolueiden sisällä ja näiden ryhmien sisällä, että kyllä tämä joku kansallinen intressi painaa nyt aika paljon näissä keskusteluissa.
Käsittääkseni myös Jättimäki hän sanoi, että hän ei ole federalisti ainakaan.
Ei ole, ja hänkin on kyllä hyvin niin kuin tyypillinen keskustelainen tässä asiassa. Keskustahan hyvin tiukasti otti kantaa siihen, että mitään yhteisvastuuta ei tulla hyväksymään. Siihen suuntaan ei sallita, että unioni kehittyy. Ja he on nyt tuolla sitten tuon EU-myönteisimmän ALDE-ryhmän sisällä. Eli kyllä tässä on aika paljon nyt sellaista ilmaa, että tämä on, jos nyt joku haluaisi lähteä tekemään niin kuin olennaista unionin syventämistä, niin kyllä se tästä parlamentista saisi aikamoisen savotan eteensä.
Mikä se tilanne muuten on? Tässä vielä syksyllä sanottiin, että komission puheenjohtaja tulee pitämään tämmöisen federalisaatiokatsauksen keväällä ennen vaaleja, että miten tässä edetään. Itse en ainakaan nähnyt missään tätä puhetta.
Näitä puheita on vaimennettu sen takia, koska tämä kannatus tälle liittovaltiokehitykselle tai federalismille tai poliittiselle unionille tai tämän emun olennaisen syventämiselle, nyt ei sen pankkiunionin yli edes sinne talletussuojan liittyvään yhteisvastuuseen, niin kyllä se on ollut tosi vastatuulessa. Ja jopa niin, että ennen vaaleja vähän hiljennettiin ihan sen takia, että ei ollut haluttu enää yhtään enempää provosoida nyt tätä kriittistä mielipidettä. Mutta nyt kun tämä vaalitulos on tällainen, niin kyllä se kynnys on aika korkea nyt lähteä sitten sinne uudella komission puheenjohtajalla, kun hän sitten menee pitämään sen ensimmäisen linjapuheensa tälle parlamentille. Jos hän pitää siellä semmoisen oikein tulenpalavan federalistisen puheen, niin se voi olla, että siellä salissa tulee aikamoinen meteli. Ja se vaan johtuu siitä, että tuolla nyt on kuitenkin aika paljon vanhoissa ryhmissä, mutta erityisesti nyt näissä uusissa tulijoissa on aika kovaa kritiikkiä. Voihan olla, että siellä on myös vasemmalla laidalla innokkaitakin unionin syventäjiä, mutta ne ei todennäköisesti tule halumaan sitä, mitä nyt tämä todennäköinen EPP-läinen komission puheenjohtaja sitten heille tulee tarjoamaan.
Eli siis, että jos se syventäminen etenee, niin se etenisi vasemmiston mielestä sosiaalisen Euroopan suuntaan, eli työntekijöille lisää oikeuksia, ja se ei sitten välttämättä ole se, mitä EPP.
Ei, just näin. Eli tässä on nyt sellainen juttu, että nyt nämä osapuolet, jotka täällä saattaisiin löytää toisensa, jotka on niin keskusta-oikeusta, keskusta-vasemmista, vähän ehkä vasemmistoa, vihreitä, liberaaleja, niin heidän kesken vallitsee isoja erimielisyyksiä siitä, mistä syvennetään, mikä on ollut tämän talouskriisin syyt, mitkä on ollut sen seuraukset. Kaikki tunnustaa, että on paljon työttömyyttä. Joidenkin mielestä syy on siinä, että on käytetty liikaa julkisia varoja, ja joidenkin mielestä syy on siinä, että on käytetty liian vähän julkisia varoja. Siinä on aika iso ero, ja tämä ero sattumalta on nyt sitten kahden suurimman ryhmän välillä. Yhdet on sitä mieltä, että säästöpolitiikkaa pitää jatkaa, toinen on sitä mieltä, että säästöpolitiikka pitää lopettaa heti. Ja nyt nämä on ne ryhmät, kenen pitäisi tässä parlamentissa tehdä kaikista läheisintä kiinteintä yhteistyötä, eli sosialistit ja keskusta-oikeisto. Eli täällä on isoja tämmöisiä, että tämä yhteistyö tulee olemaan vaikeaa sen takia, koska asiakysymyksistä täällä valitsee erimielisyyksiä, ihan niin kuin on valinnut aikaisemminkin, mutta kyllä nämä on kärjistynyt ihan sen takia, että se reitti, mitä nyt pitkin niin kuin Euroopan pitäisi päästä taas jotenkin taloudelliseen kasvuun ja tasapainoiseen kehitykseen, niin kyllä siitä reitistä on tosi isoja erimielisyyksiä.
Ootas nyt, jos katsoo tuota listaa, sulla on se tuossa esillä, niin jos sosialistit on sitä mieltä, että toisin kuin tähän saakka, niin olisi tämmöinen malli, että nyt ruvettaisiin, siis toisin kuin tähän saakka on ehkä harrastettu, niin nyt olisi syytä niin kuin ruveta elvyttämään, niin no joo. Sosialistit, se olisi 186 tällä hetkellä, ne voisi saada siis yleisestä vaan kapinamielestä, kenestä ne voisi saada kaverin tähän nyt?
Vasemmisto, toi laita vasemmisto, joo. Tuolta tulisi siihen mukaan, ja sitten saattaisi saada tuolta joitakin, ehkä joitakin noita riippumattomia, mutta he jäisi niin kauas jo pelkästään tämmöisestä toimivasta enemmistöstä, että ei heille siihen niin kuin hartiat riitä.
Eli tällä tietoa, niin talouden, tämä nykyinen tapa toimia, tämä kiristyssäästöpolitiikka, niin se tulee jatkumaan, ainakin mikäli se parlamentista on kiinni.
Kyllä, mutta toisaalta sitten EPP ei tuolla pysty toimimaan ilman sosialisteja, jolloin sen täytyy tarjota heillekin jotain. Eli kyllä täällä jotain jonkinnäköisiä isoja kompromisseja ylitetään sorvata.
Eli se voisi sitten mennä vaikka silleesti, voisiko, että esimerkiksi sosialistit saisi jotakin työntekijöiden oikeuksia ja minimipalkkoja, jonkun tyyppistä laskennallista minimipalkkaa, sitähän on puhuttu 60% mediaanipalkasta maittain tai jotakin, ja sitten EPP saisi jatkaa kiristyspolitiikkaa. Joku tämän tapainen, se voisi olla?
Toi voisi olla noin, tosin en usko, että sosialistit saa ihan noinkaan paljon tarjolle, koska sitten tuolla on kuitenkin tuolla EPP:n oikealla puolella toisia liittolaisia, joihin se voi tukeutua.
No entäs toi vihreät? Nyt tulee se ilmastoasia joka tapauksessa esille.
Joo, ja iso asia, ja kyllähän tälle parlamentille tulee se eteen, että sinne tulee keskusteltavaksi se, että Euroopan unionin pitää asettaa omat ilmastopoliittiset tavoitteensa uusiksi.
No, vihreät on nyt menettänyt, todennäköisesti menettämässä ääniä ainakin nyt tässä maanantai-iltapäivässä. Onko ne saamassa tukea jostakin, niin jos, niin mistä? Että onko täällä joku, joka kompensoi sen niiden menetyksen? Että onko esimerkiksi noista pikku uusista puolueista tulossa jotakin apua?
Kyllä he sieltä saavat tukea näille tavoitteille. Tuskin saavat niille kaikille pisimmälle viedyille tavoitteille tukea. Mutta kyllähän niin kuin näistä vaaliohjelmista ja kampanjastakin nähtiin, että kyllä nämä kysymykset esiintyy myös muiden puolueiden ohjelmissa, ALDEn ohjelmassa, sosialistien ohjelmassa, vasemmiston, laitavasemmiston ohjelmassa, joiltakin osin EPP:n ohjelmassa myös. Ja, eli kyllä sieltä tulee sitten jonkinnäköinen laajempi yhteisymmärrys siitä, että miten EU pitäisi tässä tähän suhtautua. Toisaalta tämmöisessä kysymyksessä voi olla just toi, että kun toi keskusta oikeastaan on heikentynyt, niin vaikea ennustaa sit sitä dynamiikkaa.
No, niin, eikö tämä ole sanottu, että tämä todennäköisesti polarisoituu, että kun ennen oltiin niin kun tämmöistä vastakkainasettelun aikaan ohi henkistä, niin nyt voi olla kunnon mekkala, ja se voi sataa tavallaan vihreittenkin laariin.
Se voi tuottaa yllättäviä tilanteita. Tähän tulee, tämä on, voi tulla niin hankalasti ennustettavaa parlamentin toiminnasta,
ja sen,
no siitä tulee kiinnostavampaa. Siitä tulee ainakin jännittävämpää. Jos komissiosta tuodaan lakialoitteita parlamenttiin, niin siinä se alkuvaihe, siellä tullaan näkemään erittäin intensiivisiä neuvotteluita sen takia, että tuon parlamentin kannan muodostus voi olla aika arvaamatonta, varsinkin jos tämä keskusta-oikeisto, keskustavasemmisto, sosialistien ja EPP-yhteistyö ei niin kuin ole aivan täysin hitsattua, niin tämä on tulee olemaan kirjava, värikäs, hankalasti ennakoitava, rikkonainen, äänekäs ja vauhtia ja vaarallisia tilanteita tulee riittämään ja ei käy kateeksi nyt niitä muita osapuolia, ketkä parlamentin kanssa tulee isoista lainsäädäntöpankenteista neuvottelemaan.
Se on pelurin paikka, mutta mitä se tarkoittaa nyt tämmöinen rikkonaisuus niin lobbareiden kannalta? Sitten lobbareiden työ, nyt voisi kuvitella, että se tulee vaikeutumaan osin, koska asiat pitää käsin poimia tapaus tapaukselta, jos se on rikkonainen.
Just varmaan näin on, eli lobbareillekin tämä on hankala, jos tämä tosiaan sirpaloituu.
Niin, jos siellä on vahva tämä eurokriittinen ryhmä, joka haluaa kyllä paljastaa lobbareiden äänen kyllä suurelle yleisölle.
Kyllä siellä voi tulla hyvin hankalia tilanteita siitä, että miten näihin, esimerkiksi näihin itsenäisiin pystytään ylipäätään vaikuttamaan, kun he kuitenkin sitten pystyy noin isona ryhmänä, kun jos heitä on siellä alun toista sataa, ja vaikka niistä moni olisi sellaisia edustajia, jotka ei kauhean aktiivisesti osallistu parlamentin työhön, niin on niitä kuitenkin riittävästi siellä, että he kykenevät tuomaan epävarmuustekijöitä sinne mukaan. Ja on siellä kuitenkin sitten toi laita vasemmistokin, joka on perinteisesti ollut aika nihkeä ja asettanut sellaisia tavoitteita lobbaamisen läpinäkyvyydestä yhdessä vihreiden kanssa, että kyllä silläkin varmasti on vaikutusta siihen, miten, minkälainen työmaa tämä parlamentti lobbareille on.
Mutta siis sä nyt kuitenkin veikkaat näin, että tämä nykyinen talouspolitiikka, mitä nyt harrastetaan, niin tämä tuleva parlamentti tulee sitä kannattamaan, että silloin enemmistö, sosiaalinen Eurooppa, eli oliko näin oli?
Joo, kyllä.
Sosiaalinen Eurooppa, eli työntekijöiden oikeudet, miten sen tulee käymään nyt?
Se on sellainen asia, että siellä noin niin kuin numeroilla mitattuna voi olla hankalaa, mutta siellä asian painoarvo on taas niin iso, että sitä on niin kuin vaikea ohittaa ihan kokonaan. Että kyllä näiden isojen niin kuin rakenteellisten ongelmien ratkaisemme, jotka Euroopassa on tämmöisiä, liittyy tähän niin kuin aineelliseen henkiseen infrastruktuurin koulutukseen, työllistymiseen, investointeihin, kaikki ne asiat on niin isoja, eli se on ulottuvuuksia, niin se on tämä kasvupolitiikan ulottuvuus, ja sitten on tämä sosiaalinen ulottuvuus niin kuin yhdessä kimpussa, ja niiden niin kuin ratkominen tulee olemaan aika tärkeää myös niille ryhmille, joihin me ei näitä teemoja yleensä kytketä, sanotaan keskusta-oikeisto ja oikeistopuoli.
Ja tuo vihreä, tämä ilmastopolitiikka, sä sanoit, että se nyt voi käydä miten tahansa, sitä ei tiedä. Sitten tämä iso kysymys on tämä pankkiunioni. Ja jos näin on, että pankkiunionia pidetään niin kuin eräänlaisena niin kuin federalisaatioprojektina, siis jollain tavalla. Sanoit äsken, että federalistiajatukset on nyt haudattava. Niin mitä tämä todennäköisesti tarkoittaa pankkiunionin suhteen?
No se pankkiunioni, se voi olla, että se toteutetaan, mutta loppujen lopuksi semmoisena niin kuin pikkasen niin kuin kevennettynä.
Eli sieltä, keskinäisiä vastuuta.
Niin, ehkä. Sieltä voi olla, että se nyt tälle parlamentille voisi tuottaa vaikeuksia hyväksyä sitä ihan niin kuin siinä muodossa, missä sitä on sinne tuotu.
Tarkoitatko, että siitä voisi tulla joku semmoinen, että me nyt sovitaan, niin tarkkaillaan tilannetta virallisesti, että tässä on tämmöinen elin, mutta mitään keskinäisiä vastuita ei ole.
Nehän pystyy vieläkin sen, jos kysymys on siitä talletussuojan liittyvästä yhteisvastuusta, niin sehän pystytään ampumaan alas. Eikä se kauhean suosittu ajatus ole kaikissa jäsenvaltioissa.
Se on todennäköistä, että sille voi käydä huonosti ja silloin pankkiunioni. Se on eläinlainen tutkimuslaitos, joka niin kuin rypistelee otsaansa ja varoittelee vai?
No se on aika huomattava tutkimuslaitos siinä suhteessa, että sillä on kyky sulkea pankkeja ja sitten kyllä puuttua tällaisiin akuutteihin pankkikriiseihin, mutta siellä voi olla, että se talletussuoja toteutetaan ikään kuin lainsäädäntöteitse, että säädetään velvoittavaa lainsäädäntöä jäsenvaltioille.
Niin, se hoidetaan kansallisesti.
Niin, hoitaa se kansallisesti.
Ja nostetaan niin pääomavaatimusta.
Kyllä jo, että sitä pankkisektorin säätelyä voidaan hoitaa monella tapaa, että kuinka toimiva pankkiunioni tässä tulee ja mitä sille pankkiunionille sitten tapahtuu semmoisessa uudessa isossa kriisissä, jossa kuitenkin loppujen lopuksi on jäsenvaltioiden takaama ja yhdessä Euroopan keskuspankin kanssa rakennettu järjestelmä. Mutta kyllä tämä on toisaalta taas niin pitkällä jo nyt, että kyllä se jossain muodossa tietenkin rullaa eteenpäin ja tuolla parlamentissa on kuitenkin isoja keskeisiä voimatekijöitä, jotka on nyt edelleen aika vahvoja, jotka tämän pankkiunionin takana jo tähän saakka on ollut ja on sosialistitkin ollut sen, sosiaalidemokraatit on ollut sitä rakentamassa.
Mutta kuinka pitkälle se loppupeleissä on parlamentin asia ja kuinka paljon kansallisvaltioita, eikö nyt ole kuitenkin niin kuin Merkelin mielipiteellä aika iso paino?
Ehdottomasti ja kyllähän tämä asia oli jo ennen vaaleja aika pitkälle näitä viimeisiä tätä niin kuin yhteisvastuulliskysymystä lukuun ottamatta niin jo naulattu aika pitkälle kasaan. Et on vaikea kuvitella, että sitä nyt ruvettaisiin ihan hirveästi ottamaan siitä takapakkia.
Eurooppa-tutkimuksen verkoston johtaja Juhana Aunesluoma. No entäs TTIP, tämä USA:n ja EU:n välinen vapaakauppa- ja investointisuojasopimus? Sehän oli eli semmoista hiljauseloansa vähän, ja sitten se nyt niin kuin pamahti ehkä niin kuin syksystä alkaen. Ruvettiin kyselemään, että mitäs täällä oikein touhutaan. Ja se tuli niin kuin julkisuuteen ja komissio reagoi siihen yllättäen niin, että se antoi aika paljon tavaraa siitä julkisuuteen. Ja se jollain lailla rupesi olemaan myös näiden eurovaalien meillä. Se rupesi se teema näkymään, mutta näkyykö se ihan koko EU:n laajuisesti? Ja jos, niin mikä TTIP-puolue on nyt voitolla?
Tämä TTIP-kysymyshän näkyy voimakkaastikin
muuallakin, muualla. Enemmän kai muualla kuin meillä.
Kyllä, kyllä, se on ollut iso kysymys muualla. Se on, voidaan sanoa näin, että se on näkynyt myös meillä. Se menee ehkä enemmän niin päin. Mutta jos ajatellaan täältä nyt sitten niitä poliittisia puolueita ja ryhmiä, jotka voisi ottaa tiukan vastustavan kannan sitä kohtaa, eli toi vasemmisto ja sitten aika iso osa sosiaalidemokraatteja, sosialisteja ja demokraatteja, vihreistä aika iso osa, niin sitten jää kuitenkin aika iso blokki sellaisia puolueita, jotka ei välttämättä näe siinä kauhean suurta ongelmaa. Aldesta, liberaaleista alkaen, EPP:hen, konservatiivit. Ja jos nyt katsotaan tarkemmin sitä, mitä esimerkiksi meillä perussuomalaiset on linjannut tästä unionin kehittämisestä, niin nämä tällaiset vapaakauppa-alueet ja ylipäätään niin kuin sen tyyppinen integraatio, jossa talouden esteitä puretaan, niin se on paljon helpompi hyväksyä heille kuin sitten tämmöinen instituutionaalinen kehittäminen. Joten toisaalta, joka tarkoittaa sitä, että tuolla näissä kriittisissä ryhmissä saattaa olla ymmärrystä nyt tämän tyyppiselle sopimukselle. Tällainen T-tippi saattaa tälle parlamentille niin kuin olla helpommin sulavaa tavaraa kuin joku pankkiunionin sisältävä yhteisvastuu.
Mutta jos siellä on esimerkiksi Saksan kaikki 96 meppiä, no ei tietenkään kaikki, jotka ei hyväksy sitä investointisuojasopimusta, ja voisi kuvitella, että tuossa EU-oppositioporukassa se on myös semmoinen asia, joka herättää närää, niin jos ne otetaan siihen huomioon, niin miten investointisuojasopimuksen kanssa siinä käy? Että varmaan se itse vapaakauppasopimus saattaisikin mennä läpi, mutta mitä sille käy sille idealle, että nämä valtioiden ja yritysten väliset riidat niin kuin sovitellaan kolmen juristin johdolla ja koko EU pitää alistua siihen? Se on aika raju.
Se investointisuojasopimus ja se riitojenratkaisumenettely siinä investointisuojasopimuksessa on tosi tärkeä osa tätä T-tippiä, ja toisaalta nyt myös amerikkalaiset tietää, että minkälainen lainsäätäjä täällä EU-puolella on, koska tässä on sellainen aika jännä dynamiikka tämän osalta, että tällä parlamentilla on valta hylätä se valmis sopimus. Ja parlamentti ei voi tehdä mitään muuta kuin hyväksyä tai hylätä, joten tässä on niin kuin panokset tosi korkealla. Eli jos se sopimus on sellainen, että näyttää siltä, että täällä otetaan iso riski siitä, että parlamentti sanoo ei, niin silloin se kaikki neuvottelut, ne kaatuu kaikki. Joten jos se tiedetään etukäteen suurin piirtein, että mikä tänne parlamentille voisi kelvata, niin kyllä se antaa myös selkänojaa niille EU-neuvottelijoille sitten hakea amerikkalaisilta sellaista sopimusta, joka käy EUlle. Jossain vaiheessa amerikkalaiset tekee ihan samaa sitten komission neuvottelijoille, sanoo, että he haluavat myös sellaisen sopimuksen, joka käy kongressille. Eli kyllä molemmat osapuolet nyt toimii sellaisella tavalla, että ne tietää suurin piirtein sen poliittisen mahdollisuuksien niin kuin rajallisuuden omilla kotikentillään.
No jos sä seurasit, sä sanoit, että tämä oli iso kysymys tuolla EU:ssa ja varmaan se investointisuojasopimus siinä olisi kaikkiin, tai ainakin hyvin iso. Totta kai siellä oli myös hormoniliha ja geenimanipulaatio, mutta mihin suuntaan parlamentti liikahti nyt, että mitä tämä tarkoittaa TTIPin suhteen?
Kyllä tämä tuli tosi paljon, varsinkin tuonne vasemmalle laidalle tuli tosi paljon kriittisyyttä. Ja sitten se, että vihreät ei ottanut tämän suurempaa tappiota, niin sielläkin sitä kriittisyyttä on. Mutta sitten kun se tulee sen sopimus parlamentin käsittelyyn, niin se on iso paketti, jossa on todella paljon erilaisia asioita. Ja tämä on tietysti sitten tosi tärkeä osa, mutta vain yksi osa siitä. Ja sitten kun ne vaan voi hylätä tai hyväksyä, niin silloin siellä saattaa olla jotain sellaisia asioita, sellaisia hyviä asioita, jotka sitten syystä tai toisesta ikään kuin painaa enemmän siinä loppuharkinnassa. Me ei tiedetä sitä, koska nyt niin kuin nähdään, että mitä kaikkea muuta sinne sopimukseen hyvää saadaan. Että täällä enemmistö, siis nyt tarvitaan vain enemmistö tästä parlamentista, joka sitten sanoisi kyllä.
No, jos vielä palataan tähän isoon kysymykseen, tähän talouspolitiikkaan, joka nyt ihan suoraan ei tietenkään ole parlamentin asia, mutta johon parlamentti tuntuu ottavan kantaa. Onko se itse asiassa parlamentin niin kuin oikeastaan millään lailla asia, että minkälaista talouspolitiikkaa EU:ssa harrastetaan? Että niillähän on kaiken maailman valiokuntia, mutta eikö nämä asiat kuitenkin päätetä maittain ja sitten osin komissiossa, jonka yli tietysti parlamentilla on se nimittämisvalta hetken?
Se on tosi vähän tosiasiallista valtaa, että se jossain poikkeustilanteessa, kuten nyt oli vaikka tämän eurokriisin aikana, kun lisättiin komission, että valvontavaltuuksia oli tämä two-pack ja six-pack-lainsäädäntö, niin sehän tietysti meni parlamentin kautta. Että siellä saattaa olla joissakin tietyissä kysymyksissä valtaa pankkiunionin osalta, tällaisia tulee yksittäisiä asioita, mutta kun talouspolitiikka on jäsenvaltioiden vastuulla, on niin kuin lähtökohtaisesti, sitten unionilla on jonkin verran siinä tekemistä Euroopan keskuspankilla paljonkin, niin. Mutta kun, jos nyt jotain niin kuin poliittisia etäisyyksiä halutaan nähdä, niin kyllä varmaan tämän parlamentin ja Euroopan keskuspankin välinen niin kuin etäisyys on ehkä niin pitkä kuin voi vaan näitä instituutioiden välillä olla.
Niin, sillä ei tavallaan ole hirveästi merkitystä, vaikka ehkä parlamentissa ne voimat, jotka halusivat elvyttävää talouspolitiikkaa, niin niiden valta lisääntyy.
Näin on, mutta sitten tämän parlamentin toiminta on kytköksissä jäsenvaltioiden sisäpolitiikkaan. Sieltä kautta on erilaisia vaikutussuuntia, jotka voi olla hyvin monimutkaisia, mutta ne on kuitenkin ihan todellisuutta, että se, miten tämä parlamentti toimii, sillä on jotain vaikutusta siihen, miten jäsenvaltioiden hallitukset toimii.
No niin kuin niillä on ne samat listavaalit listoina.
Kyllä, koska tässähän käytiin nyt monessa maassa jo hallituskierroksia parlamenttivaaleille. Eli tässä on tämmöisiä epäsuoria kytkentöjä, jotka sitten tuo tälle parlamentille käytännössä vaikutusvaltaa jäsenvaltioihin. Vaikka sille ei osaa aina sitä siellä ihan konkreettista muodollista valtaa, niin se kykenee kuitenkin niin kuin omalla toiminnallaan ja pelkästään omalla olemassaololla ja niillä voimasuhteilla, jotka siellä vallitsee, niin sitä kautta sen parlamentin toiminta ja näiden vaalien tulos sitten heijastuu vähän ajan päästä jäsenvaltioihin.
No miten sä näet, että missä, kun europarlamentissahan ei ole siis tämmöistä ryhmäkuria yleensä kauheasti, tosin sanotaan, että jos äänestää kauheasti ryhmänsä vastaan, niin ei saa hyviä valiokuntahommia, niin missä asiassa sun mielestä, kun sä nyt tunnet näitä puolueita, missä asioissa nämä ryhmät tulee sisäisesti hajoamaan eniten, että nämä on niin kuin vaikein ennustaa? Kun tässä puhuttiin tuosta ympäristöasiasta, niin siinä vaikeus perustui siihen, että me ei tiedetä, miten mieltä nämä ryhmät tulee olemaan, mutta paljonko se on sitten niin, että sieltä lipeää niin kuin porukka alta, vaikka ryhmät on mitä tahansa mieltä?
Joo, toi onkin vaikea kysymys. Nyt täytyy oikeastaan katsoa, että miten niiden ryhmien sisäinen koostumus on muuttunut. Tuoltahan on tullut nyt paljon sosialisteihin ja demokraatteihin näitä välimerellisiä sosialisteja. Sitten on ranskalaisia taas sieltä laitettu ulos ja sitten on laitettu vähän lisää saksalaisia, sitten vähän lisää ruotsalaisia ja tälleen. Että nyt täytyisi oikeastaan niin kuin katsoa sitä, että minkälaiset ideologiset painotukset korostuu nyt näiden eri maiden vaalitulosten myötä. Ja tässä vaiheessa vielä on tosi vaikea sanoa sitä. Vasemmiston puolella on tiettyä radikalisoitumista. Sieltä tulee näitä etelän kriittisiä vasemmistolaisia, jotka ei ole ihan tällaisia, ihan sellaisia samanlaisia kuin meidän hallitustyöskentelyssä karaistuneet vasemmistoliittolaiset. Sanotaan nyt vaikka näin. Ja sitten tuonne EPP:hen sieltä on saanut aika iso porukka lähteä takaisin kotiin, ja siellä on sitten...
Niin mikä porukka siellä voitti EPP?
Siellä on...
Mistä niitä tuli sitten?
Siellä on tullut kyllä, suhteellisen hyvin on mennyt, nyt ikään kuin Italiassa palaa, ja Espanjassakin kaikesta huolimatta hallitus on pärjännyt kohti hyvin. Saksassa ei on tullut alas, mutta on pysynyt aika vahvana. Täytyisi katsoa nyt tarkemmin noita Itä-Euroopan uusia jäsenmaiden EPP-puolueita, että onko siellä sitten tätä niin kuin konservatiivisempaa, arvokonservatiivisempaa porukkaa, ja sitä mä en ole ehtinyt vielä katsomaan.
Kurkataan joku Puola sieltä ihan huviksi, joka vaikuttaa.
Puolassa se taitaa olla se hallituspuolue kärsinyt, siinä on käynyt niin, siinä ei näistä muutosta, mutta siellä on niin kuin hallituspuolue, eli EPP-läinen keskusta-oikeistolainen puolue on suurin, ja sitten on tämä Kaczynskin laki ja oikeus, joka on hengittänyt pitkään niskaan siellä, niin se on aika vahva. Tässä nähdään se, että siellä on tämmöinen niin kuin selvästi konservatiivisempi vire esimerkiksi tässä, ja se on tosi iso toi 19 tuossa ryhmässä. Sitten katsotaan vaikka joku toinen iso maa, otetaan Romania. Siellä on taas sitten sosialisteja, niin he ovat pärjänneet aika hyvin. Tätä myös EPP:lläkin on 10 paikkaa, otetaan joku semmoinen tsekki. Siellä on... EPP-puolueet aika hyvin pärjää hyvin nämä EPP-puolueet.
Eli nämä ryhmät on sanottukin, niin nämä polarisoituu. Että siis vasemmisto enemmän vasemmalla ja oikeisto enemmän oikealla ja onko vihreät vihreämpiä ja...
Se on semmoinen, niin voisi sanoa, että niin alustava arvio voisi olla tollainen. Tuolla esimerkiksi Itävallassa on just käynyt niin, että siellä on näitä oikeistopopulisteja tullut aika useitakin nyt valituksi. Siinä näkee sen yhdessä muodossaan tällaisen siirtymän. Katsotaan vielä.
Unkarissa
sillä on mennyt tosi hyvin. Siellä on tullut siis nämä on näitä hallitsevan puolueen ihan selkeä tämä kuvio. Siellä on siis EPP, että 12, sitten on näitä oikeistolaisia 6, että sekin on aika selkeä blokki. Eli kyllä tässä Euroopassa näkyy tämmöinen itä-länsi.
Siis ja idässä tulee oikealla olevat.
No idässä ollaan yleensä arvokonservatiivisempia ja markkinaorientoituneempia kuin lännessä, jossa saattaa sellainen hyvinvointivaltiokonsensuspolitiikka olla sellainen vahvempi perinne.
Entäs sitten, mitä tuossa Ranskan tilanteesta sanoisit?
Ranskahan on näiden valien se on se uutinen, koska jos ajatellaan, että siellä kansallisella rintamalla oli 3 paikkaa vanhassa parlamentissa, ja nyt niillä on 24. Siitä voi, vaikka ei ole matemaattisesti kauhean lähekässä, voi laskea sen prosentuaalisen muutoksen. Jos se prosentti lasketaan, niin toi on huikea muutos. Ja esimerkiksi Britanniassa UKIP ei ihan tällaista kuitenkaan tehnyt. Hän oli jo läsnä parlamentissa kohtuullisen vahvasti ja lisäsi kannatustaan, mutta ei ne tällaista niin kuin rakettimaista nousua.
Mutta onko toi ajatus kaikki sitä samaa? Onko toi kaikki 24?
Siinä on jotain, voi olla jotain, siinä on muutama, tässä on, joo, se on yli 20. Täytyy katsoa tarkalleen, että siellä voi olla joku riippumaton kyllä myös, mutta periaatteessa kuitenkin niin kuin se on se protestiääni.
Ja sosialisteille tällainen romahdus, niin on 13.
Sosialisteille tällainen todella romahdus. Ja jopa nämä hyvin riitaiset laitavasemmistolaisetkin on saanut 4 edustajaa läpi sieltä, jotka oli näissä kunnallisvaaleissa, paikallisvaaleissa aikaisemmin keväällä aivan tukkanuottaisella keskenään. Ja hekin sai sieltä nyt kuitenkin 4 läpi. Tästä Ranskasta vielä, että toi EPP, siellä on kuitenkin 19 paikkaa tuolla, selvästi enemmän kuin sosialisteilla, ja jotkut on puhunut siitä, että olisiko Sarkozy aika tullut takaisin.
Eurooppa-tutkimuksen verkoston johtaja Juhana Aunesluoma. Entä sitten ajatellaan, että tämä yhteispäätösmenettely on EU:ssa aika monessa asiassa, että nämä 3 komission neuvosto, parlamentti, niiden pitää niin kuin sopia jostain asiasta, että se saadaan etenemään. Nyt eurovaali heijastuu sitten tietenkin myös neuvostoon, niin millä lailla?
Joo, se on ehkä se, että kun parlamentista on nyt tullut, kun parlamentti on mahdollisesti arvaamattomampi,
niin
siitä tulee sellainen,
jota seurataan
ja jonka kanssa pitää yrittää varhaisessa vaiheessa hakea yhteisymmärrystä. Tullaan näkemään trilogeja EU-jargonilla. Eli varhaisessa vaiheessa joudutaan nyt sitten näitä neuvotteluja oikein kunnolla käymään. Niinhän se on jo nytkin ollut niin, että se alkuvaihe on hirveän tärkeä, mutta tämän parlamentin kanssa varmaan erityisesti.
No jos ajatellaan, että komissio vaihtuu tietenkin nyt kanssa, ja se on näin, että valtiot asettaa ne ehdokkaat ja parlamentti lopuksi siunaa ne valinnat, mutta ei niin, että ne voisi nyppiä sieltä niin kuin sormin, että me halutaan ei, vaan ne joutuu niin kuin hyväksyyn tai hylkään sen koko paketin. Ilmeisesti siellä kuitenkin varmaan kulisseissa vähän neuvotellaan. Niin, minkälainen komissio nyt tässä hetkessä on tulossa? Tässähän on ollut parlamenttivaaleja monessakin maassa sitten on varmaan melkein kaikissa, sitten viime komission valinnan. Ja nyt sitten tietenkin on tämä peli vielä siitä, että kukaan komission puheenjohtaja on kesken. Mutta minkä tyyppistä komissiota nyt odotetaan ja onko näin, että jotakin tämän nykyisen komission niin kuin aloittamia projekteja tullaan todennäköisesti ampumaan alas. Että ne on nyt ne on niin kuin etsikkoaikansa elänyt jo.
Nyt jos käy niin, että keskusta-oikeistolle tulee, eli EPP:lle tulee komission puheenjohtajan paikka, mutta tämä näiden puolueiden välinen ero tuolla parlamentissa on tuommoinen 20 paikkaa, niin sosialisteilla tulee olemaan kova tarve sille, että he haluavat vaikuttaa sen komission toimintaohjelmaan, eli siihen vähän niin kuin hallitusohjelmaan, jota se lähtee sitten toteuttamaan sen oman toimikautensa aikana. Ja sitten voi olla, että kun katsotaan sinne komission sisälle, ketä kaikkea sinne tulee, vaikka nämä tietenkin ovat epäpoliittisia teknokraatteja, jotka ajattelevat vain Euroopan unionin yhteistä etua, niin tosiasiassa komissaarilla on poliittinen tausta ja tällä komissiolla on tietty poliittinen profiili.
Ja poliittinen vastuu.
Ja poliittinen kyllä parlamentille kokonaisuudessa, että se, kun se sisäinen salkkujako ja se, että minkä tyyppisiä komissaareja sitten eri jäsenmaista sinne tulee, kyllä sen täytyy heijastella tätä parlamentin isojen ryhmien voimasuhteita vaikka. Käytännössä ollaan niin kuin sellaisessa tilanteessa, jossa parlamentin poliittiset voimasuhteet, vaikkei ne suoraan vaikuta, niin kyllä ne heijastuu sinne komission sisälle myös siihen sen poliittiseen balanssiin. Eli tämmöinen nykyinen niin kuin EPP:n dominoima komissio voisi tällä vaalituloksella olla aika hankalasti hyväksyttävissä tälle parlamentille.
Eli tämä tarkoittaa pankkiunionin suhteen sitä, mitä sä sanoit, ja federalisaatioideologian suhteen sitä, mitä sä sanoit, että komissio joutuu vähän perääntymään näissä?
Komissio voi joutua niin kuin ennakoimaan sellaista tilannetta, jossa sillä ei ole nyt tällaista muhkeata EPP-ryhmää, sillä joka on täysin, joka yksinäänkin on jo tuommoinen 270, kun sitä siellä ei enää ole, vaan siellä on voimasuhteiltaan niin kuin lähekkään olevat keskusta-oikeisto, keskustavasemmisto ja sitten suuri määrä ihan uusia meppejä ja heidän tekemiä uusia ryhmiä, niin kyllä se on poliittiselta tasapainoltaan sellainen, jonka kanssa joudutaan niin kuin miettimään ja neuvottelemaan ja pohtimaan niin kuin tosi huolellisesti ennen kuin sinne nyt kovin kunnianhimoisia asioita tuodaan.
Entäs sitten vielä nuo äänestysprosentit? Onko sulla mitään viisasten kiveä? Nämä on pöyristyttävä se 13. Mitä? Siis Virollakin oli tosi huono.
Joo, äänestysprosentit on aika lähellä. Siis tämä kokonaisäänestysprosenttihan on kutakuinkin samalla tasolla kuin 5 vuotta sitten.
Se hajonta on iso.
Ja hajonta on tosi iso ja se kertoo siitä, että kuinka valtavan erilaisia poliittisia kulttuureita Euroopan unioniin mahtuu. Et siellä on nämä uudet jäsenmaat, joista osassa on noin 25 vuoden kokemus demokratiasta, niin siellä on äänestysprosentit aika alhaisia. Ja sitten on taas vanhoja jäsenmaita, joissa on äänestysprosentit alhaisia. Sitten on vanhoja jäsenmaita, joissa äänestysprosentit on hyvin korkeita. Ja niissä on kaikissa taustalla eri tekijöitä, poliittisia perinteitä. Joissakin on ollut äänestäminen pakollista vielä hiljattain.
Ja ihmiset, nytkin. Niin.
Ja nytkin. Ja, ihmiset, ja niissäkin maissa, missä se ei ole, niin ihmiset on tottuneet äänestämään ihan toisella tavalla. Sitten on Pohjoismaita, jossa näitä vaaleja ei sillä tavalla pidetä niin tärkeinä. Sitten on Britannia, jossa nämä vaalit on vaan tämä, jossa vaalit lähinnä on sen oman hallituksen kuritusoperaatio, johon kaikki ei halua lähteä edes mukaan. Ja jossa sitten taas parlamenttivaaleissa on huomattavasti korkeammat äänestysprosentit. Että tässä on valtavasti variaatiota niin kuin siinä, että minkälaiset ne poliittiset perinteet, mikä on sen maan yleiset äänestysprosentit. Ja sitten on siinä, että joissakin maissa, kuten Suomessa, niin eduskuntavaalien ja EU-vaalien välillä on valtava ero siinä, miten ihmiset äänestää. Tässä on todella suurta hajontaa. Mutta se oikeastaan kertoo siitä, että kuinka erilaisia maita edelleen nämä EU-maat on. Ja vaikka näitä vaaleja yritetään käydä tämmöisellä yleiseurooppalaisella asialistalla ja on kärkiehdokkaita, niin kyllä tuo äänestysprosentin erot kertoo siitä, että niin kuin poliittiset olot on hyvin erilaisia eri puolella Eurooppaa.
No missä päin tämä on kaikkein vaikeinta? Sulla on nämä puolueet niin poliittisiin olevissa olemiin ryhmiin. Että missä tämä on siinä mielessä ongelmallisinta tämä äänestys?
No kyllä itse näen sillä tavalla, että näissä uusissa jäsenmaissa, kun se äänestysprosentti on noin alhainen, niin siellä on muutenkin vaaleissa alhaisia äänestysprosentteja, niin se on tietysti aika huolestuttavaa jo sen takia, että näissä maissa vapaita vaaleja ei monissakaan ole pidetty kuvasta 90-luvulta alkaa, että sitä niin kuin toivoisi, että demokratia vahvistuisi sellaisilla alueilla, jossa tämä on vielä kylmän sodan aikainen menestys tuoreessa muistissa, ja tavallaan se on aika ikävä piirre sitten, että jos nämä EU-vaalitkin jollain lailla marginalisoituu näissä maissa, joissa toisaalta asetettiin silloin 2004 valtavia odotuksia tähän EU-liittymiseen, ja sitten kuitenkin on aika pieni osa, ehkä 20% ihmisistä käy äänestämässä. Mutta ruotsalaiset on kyllä kanssa aika passiivisia, ja jos katsotaan tämmöisiä demokratiaindikaattoreita, mitä maailmalla on, niin ruotsalaiset siellä norjalaisten, tanskalaisten kanssa jakaa kaikki mitalisia, ja silti ne äänestää näissä vaaleissa tosi laiskasti.
Niin, sekin on tietysti yksi oikeus olla äänestämättä.
Kyllä, eikä se aina automaattisesti se korkea äänestysprosentti merkitse sitä, että jonkin maan demokraattisen järjestelmän tila on jotenkin poikkeuksellisen hyvä. Että kyllä sekin on...
Se voi olla kapinaakin.
Se voi olla kapinaa ja se voi olla sitä, että äänestetään jotain sellaisia poliittisia puolueita, jotka ei ehkä puolueita lainkaan, vaan ihan silkkaa protestiäänestämistä. Että siihen äänestysprosenttiin sisältyy myös monenlaista käyttäytymistä. Että se ei ole kaikki ihan mene sillä tavalla, että korkea äänestysprosentti aina merkitsee sitä, että maassa tai Euroopan unionissa olisi jotenkin demokratian kannalta kaikki asiat hyvin.
Näin sanoi Eurooppa-tutkimuksen verkoston johtaja Juhana Aunesluoma Helsingin yliopistosta. Kiitos teille jälleen kommenteista ja viesteistä. Kaikki kommentit ja keskustelu ovat erittäin tervetulleita. Esimerkiksi kanavan lähetysikkunassa, etenkin silloin kun ohjelma on siellä meneillään, tai sähköpostitse tai Brysselin koneen blogissa yle.fi-sivuille.